For nylig var der premiere i Danmark på den franske instruktør Sébastien de Moustiers femte spillefilm, Den nye triumfbue. Den anden radios Jesper Tang har talt med mediemennesket Dan Tjernia, der først i Paris, senere i Danmark, har fulgt sprikkelsen og den nye triumfbues tilblivelse på nært hold.
Monsieur le Président de la République.
Alors, qu'en pensez-vous?
C'est très beau. Qui en est l'architecte, monsieur le Président?
Vous demandez à Subilon pour le savoir.
Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense.
Boum.
Qu'avez-vous construit dans votre carrière?
Ma maison et quatre églises.
Le Président veut que nous inaugurions en même temps que le bicentenaire, ce qui nous force
den 5. november i Frankrig og den 25. december i Danmark er premieredatoerne for den franske instruktør Stéphane de Moustiers femte spillefilm, Den nye triumfbue. Filmen skruer tiden tilbage til først i 1980'erne, hvor den franske præsident François Mitterrand udskrev en international arkitektkonkurrence om opførelsen af et monumentalt stykke nutidig arkitektur for enden af en historisk akse. En historisk akse, der går fra Louvre-museets Napoleongård via en lille triumfbue, videre langs Champs-Élysées op til Etoilepladsens store triumfbue, og derfra i lige linje mod vest ud til Paris' moderne forretningskvarter La Défense. Konkurrencen blev i 1983 vundet af den danske arkitekt Johan Otto von Spreckelsen, der foreslog en 111 meter høj kube, en terning, men med hul i midten, så den samtidig blev til en bue. Ikke over en militær sejr som tidligere, men en menneskehedens triumfbue, som Spreckelsen selv kaldte den, et vindue mod verden. På fransk hedder filmen L'inconnu de la Grande Arche, den ukendtes store bue, og den ukendte af Spreckelsen, som i sin tid var ny og uventet i Frankrig, en skandinavisk arkitekt uden personlig tegnestue, uden internationalt netværk og kun fire danske kirker og et professorat ved Kunstakademiet på sit CV. Det var nok til, at forfatteren Laurence Cousset i 2016 tegnede et stærkt ironiserende portræt af ham i en roman, som hun kalder det, med adskillige faktuelle fejl og unøjagtigheder. Og ingen af delene er korrigeret i de Moustiers film, der tilsyneladende uden ny research hviler direkte på romanen. Det får en til at spørge sig selv, hvad der egentlig er på spil. Jeg spurgte forfatteren og mediemennesket Dan Tjernia. Han var kulturråd ved den danske ambassade i Paris i de år, hvor Spreckelsen vandt konkurrencen og arbejdet med buen gik i gang. Senere, i 1989, tilrettelagde han et timelangt portrætprogram om og med Spreckelsen. De skal høre korte uddrag af det om lidt. Og i 2019 udgav han, efter yderligere studier i Spreckelsens liv og arbejde, bogen Spreck.
Jamen, der er det på spil, at man laver en i godsøjne god historie, hvor man bruger, og det synes jeg er altså virkelig noget, man kan anfægte. Så bruger man et kendt bygningsværk, for det er jo kendt, altså alle folk kigger på det og synes, det er fantastisk. Og så digter man omkring en sand person, bruger vedkommendes navn og bruger alle mulige navne, som er virkelig omkring det her. Men det er en løgnhistorie, og så kalder man det for kunst. Og den der måde at lave, der er jo en retssag i Danmark i øjeblikket, og mens vi taler sammen, er der ikke faldet dom endnu, om man kan gøre sådan noget, om det faktisk er i orden. Det er det, der er en biopic, altså en biografi på film, ikke, af folk. Altså, så giver man en skuespiller en sjov hat på, og så er han det gode, eller en cigar i munden, og så er han Churchill og sådan noget. Og her giver man ham altså sandaler på, og så er han Spreckelsen fra Danmark, der går rundt og ser mærkeligt ud. Så er der også myter om Danmark, vil jeg sige. Første gang man ser figuren Spreckelsen i den der hestlige film, som jeg synes det er, der står han splitter nøgen ude i vandet. Sådan er vi jo i Danmark. Vi har noget øjne nøgen rundt, så tit vi kan, ikke? Mm. Altså, der er også sådan nogle idéer om sådan nogle nordboer, som også er for nogle. Mm. Så spørger du om, hvad formålet med det er. Formålet er at tjene penge. Altså, hvad skulle man ellers lave sådan noget bræk for? Altså, det er en kommerciel film, og det er en kommerciel roman, som fordrejer en virkelighed, og som så skal den virkelighed jo altså give det noget autoritet, som den faktisk ikke har.
tegne det hele. Det skal hænge sammen. Ønsker man et stærkt rum, så må arkitekten være den person, der er ansvarlig for al udformning.
Otto von Sprikkelsen i Vangede Kirke, den ene af hans fire danske kirker.
Og kan man tidligt arbejde sammen med de kunstnere, orgelbyggere, snedkere, murer osv., der skal lave det her, så kan man komme langt. Jeg kan præge det til en vis grad, men jeg skal have håndværkeren med på et tidligt tidspunkt. Jeg skal have kunstneren med på et tidligt tidspunkt. Her er det Tue Poulsen, der har lavet de keramiske alter, døbefond og prikkestol. Og det er Frobenius, der har lavet det meget fine og spændende orgel, som er måske noget af det bedste, vi har herhjemme. Jeg skal have tilstrækkelig indblik i, hvad orgel er. Jeg skal vide, hvad det fylder. Jeg skal vide, hvor langt jeg kan gå, inden det bliver for vanskeligt at lave. Men et orgel er som et stort orkester. Der er mange måder at instrumentere det på, der er mange måder at sætte det op på. Og meget kan lykkes, hvis man følger de forholdsvis få regler, der er der.
Et par af de franske filmkritikere, der i øvrigt overvejende gav filmen en meget positiv modtagelse, ser den som en film om den skabende kunstners situation i det hele taget, om den idealistiske kunstners absolute fordring og dens møde og hans møde med virkeligheden og kompromiset.
Det var ikke, at han havde lavet fire kirker i sit eget hus, som han fortalte ved en pressekonference kort tid efter, han havde fået præmien. Prisen der, eller på den udvalg til at stå for det her byggeri. Men han var jo ikke idiot. Altså, det er klart, at han var kunstner, og det vil sige, at kunstnere, de kæmper for det, som de synes er rigtigt. Men på et vist tidspunkt, så stopper det jo. Altså, han stoppede jo også, fordi ellers så kunne han jo. Altså, så var han stoppet meget, meget tidligere, end det skete. Det, hvor han gav op, det var der, hvor han virkelig ikke kunne gøre noget. Det var et politisk spil. Altså, der kommer i 1986 en borgerlig regering, sammen med den her socialistiske præsident, og de vil ikke have den her gruppe, fordi de er bange for, at det bliver et monument over Mitterrand, som er socialist. Og de gør alt, hvad de kan for at modarbejde gruppen. De prøver endda på at stoppe byggeriet. Det var så vidt fremskrevet, så det kunne de ikke. Men de gjorde alt, hvad de kunne. Og der kommer han jo i klemmen. Det kan han jo ikke gøre noget som helst ved. Ja, Mitterrand er jo en lame dog, som det hedder på engelsk. Ikke? Altså, han er i den periode, han kan køre næsten den nuværende præsident Macron, så kan han altså køre noget udenrigspolitik og noget forsvarspolitik, og det er, hvad han kan. Han kan ikke blande sig i ret meget andet. Det skal han altså have parlamentet til at hjælpe sig med. Så Mitterrand spiller i den der periode en meget tilbagetrukken rolle, og det forstår Sprikkelsen ikke helt til begyndt med. Altså, han kommer fra et land, Danmark, hvor et ord, en mand er en mand. Og her kan ordet ikke længere have nogen betydning, og manden spiller ikke længere nogen rolle. Og det, han forstår det til sidst, og det fortæller han også om i den udsendelse, jeg lavede om i 1989. Men han kan ikke kæmpe imod det. Altså, og så siger han, jamen så må I jo fortsætte der, hvor jeg er nu uden mig.
Sprikkelsen er rigtig nok kun den ene af skurkene i både romanen og i filmen. Mitterrand er den anden. Hvem er egentlig heltene?
Ja, der er faktisk ikke nogen, der er. Og det er også det mærkelige ved den film. Altså, den mest latterlige person, det er Mitterrand. Og det er rent politisk. Altså, hun er antisocialist. Altså, hun er borgerlig. Altså, den meget kedelige slags, der ikke kan anerkende en politisk modstanders indsats. Fordi han gjorde mange spændende ting, Mitterrand, i den periode der. Mitterrand er til grin. Men Mitterrand og Sprikkelsen havde faktisk et rigtig godt forhold til hinanden. Et forhold, som Mitterrand formodentlig ikke har haft til ret mange franskmænd. Altså, som opfattede ham som en kølig, uvenlig person. Men Mitterrand var meget venlig over for udlændingen. Jeg har også mødt ham og interviewet ham. Han var utrolig sød og behagelig og gav hånd og sådan noget. Og overfor Sprikkelsen havde han der altså også et glimrende forhold. Da Sprikkelsen var død, så sagde han til mig i interviewet, at han selvfølgelig havde mistet en ven simpelthen. Og Sprikkelsen sagde om ham, at han var hyggelig, når man sådan sad og sludrede med ham. Nu vil jeg lige sige, man sad altså ikke og sludrede med Mitterrand. Det var en fin fyr, det var han altså. Jeg har aldrig rigtig meget af ham. Og han var morsom, og han var tillidsfuld, og så også netop også meget tillidsfuld på den der danske måde, hvor man regner med, at tingene er sgu i orden, og det, når man siger, at de er i orden.
Franskmændene kan jo lide at ændre tingene hele tiden. Det skyldes måske de individualister. Man kan jo ikke samarbejde med franskmænd, og de forventer heller ikke et samarbejde. Hvis jeg gør det, så er det et svaghedstegn fra min side. Indbyrdes har de sandelig også svært ved at arbejde sammen, fordi de har forskellige meninger om tingene. Og det kan jo være inspirerende at høre alle de ting på et tidligt stade af projektet. For så kan man jo se, hvad sker der rundt omkring, hvad mener nu den gruppe der, eller den person, eller de to personer osv. Og det kan jo påvirke projektet og dens endelige udformning. Men når alle de ønsker og ændrede opfattelser kommer sidst i en projektering, så er det en blandet fornøjelse. For der er grænser for, hvor meget du så kan efterkomme de ønsker der, berettiget eller uberettiget, så er det selvfølgelig en irritation. Og vi forsøger at efterkomme alle de berettigede ønsker, det siger sig selv, men det gør jo arbejdspresset endnu større. Og så skal man jo have resten af grupperne med, de franske ingeniører skal med, Aéroport de Paris, der er min partner, skal også med. Og det giver nogle problemer. For så har vi bygherren, der ønsker én ting, og de projekterende, der er gået videre med det oprindelige projekt, og nu pludselig skal ændre det hele, lige før det skal afleveres. Det er et problem, generelt problem. Så kan der være forståelsesvanskeligheder, måske sprogmæssigt også, at vi taler engelsk normalt, for begge at tale et fremmedsprog, så er det som om vi er på samme niveau. Og der kan være misforståelser der i en diskussion, hvor jeg kan mene noget endeligt med en ting, jeg har sagt, og hvor franskmændene opfatter det som noget, der står åbent bagefter mødet. I det hele taget vil jeg sige, at franskmændene har svært ved at tage en beslutning, fordi de ikke har et fælles grundlag at tage den beslutning på. De vil gerne holde tingene svømmende, for senere hen at kunne tage en beslutning. Og det kan vel også være meget rart i visse henseende, men det er jo ikke så let, når en bygning skal stå færdig, og alt sammen skal bearbejdes. De kan også godt lide at skrive en kontrakt, der ikke er klar. Og det kan jeg ikke forstå, så når jeg vil gerne have alle problemerne afklaret, så det med kontrakten, det var noget, der var overstået. Men der har været adskillige passus i kontrakten, hvor spørgsmålene var uafklaret, og hvor franskmændene sagde, at det er en fordel, for så kunne vi tale om det senere hen. Og det mener de vitterligt, og det er måske mig, der er helt forkert på den. Og da det er en fransk kontrakt, jeg skal skrive under på, så har jeg altså måtte bøje mig for uklare punkter og skrive under på dem. Og det har selvfølgelig senere hen også givet nogle kvaler, og jeg har været ked af. Så skal man have kontraktforhandlinger frem igen, og det har vi jo slet ikke tid til.
Danchenias ærgelse, og det er en underdrivelse, som de kan høre, hænger også sammen med, at han faktisk på et tidspunkt besvarede Laurence Cossés ønsker om oplysninger og hjælp til at skrive bogen La Grande Arche, og i begyndelsen af et godt hjerte.
Den vinkel, hun giver det, er jo, at det er Klodshans, der kommer ind og får kongens datter imod alle odds. Hun lægger meget vægt på, at han er ukendt. Ja, han var ukendt i Frankrig. Hun digter en historie om, at der bliver ringet til ambassaden for at høre, hvem han var. Dengang han vandt, og at de på ambassaden ikke ved det. Og det er jo løgn, fordi den, hun ringede til, det var, eller den, der blev ringet til fra Elie Sebelhed, altså fra den franske præsidents kontor, det var mig. Men jeg vidste godt, hvem sprækkelsen var, fordi han havde lige vundet nogle få måneder før, nemlig i december 82, da han sammen med ni andre arkitekter vundet en konkurrence om Parc de la Villette i Paris' østlige udkant. Og det var en stor ting, og jeg snakkede med ham, og talte med nogle af hans kolleger, som fortalte, at Sprækkelsen var en fantastisk arkitekt, altså en dansk arkitekt, som var meget grundig og meget kreativ, og jo også meget selvbevidst, og de var meget begejstrede for ham. Og det kunne jeg så fortælle de der folk fra Josef-Ballet. I bogen og i filmen, der ringer de til ambassaden og kommer tilbage og siger til sådan hele det der hof der omkring Mitterrand, det er sådan en scene, jamen der er ingen på ambassaden, der ved, hvad han er. Han er ukendt. Og på fransk hedder filmen jo L'inconnu de la Grande Arche. Den ukendte bag den store kugle. Altså, han var ikke ukendt i Danmark. Og hvis man havde fulgt med i arkitektur i Frankrig, så ville han heller ikke have været på det tidspunkt. Jeg mener, at det er en, kan man ikke kalde det en hævnagt, men det var ikke en fransk mand, der vandt den der fine konkurrence om at slutte byveriet ud af det for os. Det var altså en ukendt, kalder vi ham så stadigvæk, dansker, som ikke engang var i stand til at gennemføre byveriet, fordi han var så uerfaren. Jeg mener, det er en suministisk holdning, der kommer til udtryk, og den er meget, meget lidt kedelig. Men den er meget succesrig i Frankrig. Franskmænden er jo vilde både med bogen, den har fået priser, og nu også med filmen.
Ja. Det var i hvert fald et par hundrede år, før vi ser skavankerne. Der er et problem, som skal løses snart, og det er, om marmoren skal have en overfladebehandling eller stå i natura.
Il y a un problème qui commence à s'imposer, c'est à savoir si le marbre doit subir, la surface doit subir un traitement ou s'il doit être laissé à la nature.
Tout dépend de ce que disent ceux qui s'y connaissent. Est-ce que ce marbre sera trop fragile ou friable devant les intempéries?
Il y a deux genres d'experts qu'on peut écouter.
Det ene er de folk der har arbejdet med marmor fra generation til generation og ved hvornår de har en god marmor og en dårlig marmor.
Il y a les gens qui travaillent avec le marbre depuis des générations, ils connaissent le marbre et eux savent quand ils ont affaire à un marbre marbre ou pas.
Les expériences sont beaucoup.
La pierre est la pierre, si vous changez sa nature, elle n'aura plus à travers les temps l'évolution qu'on attend d'elle.
Et andet hovedtema i spillefilmen, det er marmoret. Altså marmoret spiller faktisk også rollen. Det er, at han tog til Carrara og fandt en særlig marmor, som han synes var smuk og hvid. Og så kommer han tilbage til Ries og siger, den jeg vil have. Og Misson kigger på den og siger, den er rigtig smuk. Dem, der skal betale for det, siger, den er for dyr. Altså, vi er nødt til at vælge en billigere marmor. Og det gør de så bag hans ryg. Det er han da sur, men altså, han lever der med det. Altså, igen tager han det meget resigneret. I filmen giver han jo sin kone skylden for det. Hun skulle have sørget for, at de ikke gik bag hans ryg. Det er det rene vrøvl, altså. Og det ender så med, at konen skrider for ham. Det bliver en skilsmisse. Hvilket er også, altså, det er direkte ignorerende, synes jeg, altså, fordi altså, de var en meget, meget tæt og en meget, meget kært ægtepar, som helt tydeligt holdt meget af hinanden. Der var ikke, altså, og i øvrigt havde konen slet ikke den rolle. Altså, hun var sådan en slags direktionssekretær, altså hun tog notater, når de var til møder for ham og sådan noget, men i øvrigt kunne de lige være sammen, så hun fulgte rundt med ham alle mulige steder. Jamen, den film er, jeg synes, det er en forfærdelig film, fordi den er så usand, fordi den er så unødvendig usand, og fordi den altså laver sådan en slags Frankenstein ved at og der er altså replikker fra mine ting, som kun står i min bog. Og det er så givendrejet om, altså for lige turneret rundt, sådan, så det får den modsatte betydning. Altså det, som i virkeligheden var en kvalitet, og udtryk netop for, at han var en meget begavet og tænksom mand, og også en ordentlig mand, og en morsom mand, og alt muligt andet, ikke så idiotisk stedig, og ikke, der ikke ville gå på kompromis. Selvfølgelig ville han det. Det er altså blevet til en drømmer, en fantast, en nar, der render rundt i sandaler, hvad han ikke gjorde. Altså, og som ikke vil forlade i de sebalæde, før han fortæller om Israel. Altså, det hele er så galt, som det kan være. Det er meget, meget tavlig film. Som er blevet rost op altså, til skyerne i Frankrig.
Hvad? Dansk eller i det hele taget skandinavisk arkitektur og kultur i virkeligheden ikke ret ukendt i Frankrig i 1970'erne og 80'erne.
Skal vi sige, da Mitterrand kom til magten, var han meget orienteret mod Skandinavien og også mod Danmark. Fik faktisk et meget godt forhold til Anker Jørgensen. Det var meget sjovt. Det blev dus. Det var Anker Jørgensen meget stolt af. Det var Mitterrand ikke særlig bekendt for at være dus med folk. Og der var en interesse. Det var faktisk et meget godt job at have på det tidspunkt, fordi de interesserede sig virkelig meget for Danmark. Og de tog penge imod Spreikelsen. De syntes, han var charmerende, han var morsom. De syntes, han var en flot mand. De syntes, han var typisk protestant, fordi han altså gik klædt enten i gråt eller sort. Han var altså katolik. Så der tog de fejl. De tog penge imod ham. Han havde også en sød og kød kone og sådan noget. Det var sådan, der var noget eventyrligt ved det. Og det er det, hun får hævet ned, og filmen i højeste grad får hævet ned på et niveau, som var det slet ikke, altså slet ikke svarer til virkeligheden. Det synes jeg var spændende. Og han skulle så finde en fransk partner, nogen, der kunne ordne de der administrative ting. Det var ikke noget, man forventede af ham, selvfølgelig ikke. Han skulle bare sørge for et ordentligt design. Det er jo det, han har vundet på. Han har vundet på, at det så skide godt ud. Og faldt enormt fint ind i en fransk sammenhæng også. Han skrev også et lille digt. Så de tog faktisk pænt imod ham. Man kan gå ind på Le Monde's arkiv og se, hvor pænt de tog imod ham, og hvor pænt de også skrev om ham, da han forlod byveriet, og da han døde. Så samtiden var ikke nedladende. Den her nedladenhed, den er altså kommet i hendes roman. Hun mener selv, at hun giver et heldet portræt af ham. Altså, når hun taler om ham, så taler hun nærmest om, hun er forelsket i ham. Det er meget, meget mærkeligt.
Jeg vil sige, at i den tid, vi var dernede, har de behandlet mig pænt. Når jeg siger de, så mener jeg præsident Mitterrand og de personer, som har været de ansvarlige for foretagendet. Det har jeg fået en færre behandling. Der har været mange folk, der har støttet det foretagendet. Men jeg har jo ikke kunne undgå at lægge mærke til, at der har været en lidt, skal vi sige, en hånd fra en lidt afstandstagen til, at jeg kom fra udlandet. De havde selvfølgelig gerne set, det bliver rent fransk foretagende. Modtagelsen, da jeg havde fået præben, var begejstring. Ovenud. Fin modtagelse. Men jo længere man bliver der, des mere afstand kommer der. Og her på det sidste kunne man godt mærke, at det var svært for dem at holde på formerne. Det kom ofte og oftere frem, at jeg ikke var en af deres egne. Men de skuler det også godt. Det er jo høflige folk. Det kommer frem i praksis ved, at man forsøger at gå udenom arkitekten. Og det er jo en svær stilling for mig, for jeg føler mig som gæst i Frankrig, og jeg skal opføre mig pænt, når jeg er gæst. Havde det været herhjemme, så kunne jeg have gået anderledes direkte til værks. Men som udlænding, der er man udelukket den mulighed, synes jeg, i Frankrig. Og det er måske også en af grundene til, at jeg har trukket mig tilbage. Netop for ikke, at der skulle komme et brud. De ville være trist for hele sagen, og også for forholdet franskmænd og mig imellem, hvis det var kommet til et regulært brud rent menneskeligt. Det er det ikke kommet til. Det er kommet til et brud kontraktsmæssigt, men det menneskelige er blevet opretholdt. Jeg kommer stadig derned. Jeg mødes med alle dem, jeg har set tidligere. Og der er et forhold mellem os, som er gemytligt og venligt den dag i dag.
Det kan man ikke bygge huse af, vel?
Jo, det er det eneste, man kan bygge huse af, tror jeg. Det gensidige tillidsforhold, det er trods alt det vigtigste. Kontrakten selv i sådan et foretagende der er alligevel underordnet. Altså, man har en kontrakt for at bryde den. Og det elsker franskmændene jo. Jeg vil ikke sige, at de har gjort kontraktbrud, men de har sandelig gjort meget for at snige sig uden om mange ting.
Man har svært ved at se den genstridige kompromissky arkitekt i sprikkelsen, når man hører tonen og formuleringerne i hans fortælling om, hvordan han forlod projektet i utide, en afgang, som trods alt må have været ret smertelig.
Ja, jeg kan ikke forlange mere. Det kommer til at ligne det projekt, jeg har lavet. Det giver. Der er sket nogle ting, som jeg beklager. Der er ikke kommet den fine marmor, som jeg havde udvalgt, som præsidenten var gået ind for, som var med i tilbuddet. Man har valgt en billigere marmor. Det er synd, og for mig lidt uforståeligt. Man kunne jo godt have valgt den bedste. Den var reserveret i Carrara. Det kunne brydes ganske bestemt sted i Carrara. Der var nok af den. Alt bare så er vi klar, og så går man hen og vælger en billigere ind for at spare nogle millioner. Og spare mange millioner på det, men jeg er bange for, at man fortryder det også fra fransk side. Det bliver ikke det fine, flotte, polerede stykke kube i marmor. Det bliver en lidt trist, lidt grå, lidt ujævn i overfladen. Og det er synd. Jeg kan også være ked af, at man har ændret de store glas, der skulle have været som store spejle på nord- og sydsiderne. Der har man fundet en mere ordinært måde at få det sat op på med almindelige rammer, som vi kender det fra almindelig kontorbyggeri. Og det er også lidt synd for kuben. Den får ikke den elegance. Men den bliver flot alligevel. Den kan tåle de knups. Den kan tåle at gå i arbejdssættet frem for i kjole og hvidt. Den skal nok blive fin.
Har Sprikkelsen fået ret i den vurdering? Han nåede jo aldrig selv at se buen færdig.
Ja, det synes jeg, at den er. Altså, det er sgu et meget smukt værk. Nu har de så gjort, hvad de kunne for at klemme den inde. Den skulle ligesom stå som sådan kulminationen for enden af den der vestakse. Og så alligevel give mulighed for at forlænge vestaksen. Og så er der altså blevet bygget nogle kæmpe højhuse omkring den, så den ser lille bitte ud. Den er altså over 110 meter høj, ikke? Altså, men de andre er endnu højere. En arkitekt som Jean Nouvel, som også har deltaget i konkurrencen, og som ikke vandt, altså på den pressekonference i 1983, hvor Sprikkelsen blev præsenteret, og hvor han skulle fortælle om sit værk, han kritiserede simpelthen Sprikkelsen. Han har så fået lavet et hus, der hedder Tour sans fin, altså højhuset uden ende, ikke? Mm. Som står klart op af Sprikkelsens kue og er uendelig langt. Men i det hele taget synes jeg ikke, de har altså, omgivelserne derude, at det er for en spænder, det er pænt, men det står sgu stadig meget smukt. Og der er en af hans franske beundrere, som siger, at kuben er ligesom en smuk kvinde. Det kan være, at hun lægger en forkert makeup, men hendes skønhed, den bliver alligevel ikke udlagt, og det er også sket med kuben.
Le cube, c'est l'œuvre de ma vie!
Det var Jesper Tang, der talte med Dan Tjernia.